posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, priprava na obhajanje. Bližnja priprava na poroko se navadno osredotoči na vabila, obleke, slovesnosti in neštete podrobnosti, ki požirajo denar in energije kot tudi veselje. Ženin in nevesta prijeta na poroko izčrpana in utrujena, namesto da bi svoje najboljše moči uporabila za to, da bi se kot par pripravila na veliki korak, ki ga bosta naredila skupaj. Ta miselnost vpliva tudi na pare, ki jim nikoli ne uspe, da bi se poročili, ker mislijo na previsoke stroške praznovanja. Namesto da bi dali prednost med sebojni ljubezni in temu, kako bi jo uradno potrdila pred drugimi. Dragi zaročenci, bodite pogumni in drugačni. Ne pustite, da vas pogoltne družba potrošnje in videza. Zares pomembna je ljubezen, ki vaju združuje. Ljubezen, ki jo milost krepi in posvečuje. Sposobni ste odločiti se za trezno in preprosto slavje, da boste nad vse postavili ljubezen. Pastoralni delavci in celotno občestvo lahko prispevajo k temu, da taka hierarhija vrednot ne bo ostala izjema, ampak bo vedno bolj nekaj normalnega. Pri neposredni pripravi je pomembno, da zaročencema tako pojasnimo obred, da bosta čim globlje doživela bogoslužno slavje in jima pomagamo razumeti in podoživeti smisel vsake kretnje. Spomnimo se, kadar gre za dva krščena človeka, lahko tako pomembno obljubo, kot je ta, ki izraža privolitev zakon in združitev dveh teles, ki zakon dopolni, razumemo le kot znamenje ljubezni Božjega sina, ki je postal človek in se je zavezo ljubezni združil s svojo cerkvijo. Pri krščenih se besede in dejanja spremenijo v zgovorno govorico vere. Telo postane spomeni, ki jih je Bog vanj vložil pri stvarjenju, jezik v skrbniku zakramenta, ki vedo, da se v zakonski zvezi izraža ta skrivnost. Včasih ženin in nevesta ne razumeta teološke in duhovne teže pritrditve, ki osvetljuje pomen vseh poznejših dejanj. Poudariti je treba, da teh besed ne gre razumeti, kot da so omejene na sedanjost. Zajemajo celoto, ki vključuje prihodnost, dokler vaju smrt ne loči. Smisel pritrditve kaže, da si svoboda in zvestoba ne nasprotujeta, temveč se nasprotno medsebojno podpirata, tako v medčloveških, kakor tudi v družbenih odnosih. Pomislimo na škodo, ki jo v kulturi globalne komunikacije povzroča inflacija neizpolnjenih obljub. Spoštovanja dane besede zvestobe obljubi ni mogoče ne kupiti, ne prodati. Tega ni mogoče doseči s silo, a tudi ne obvarovati brez žrtve. Škofje iz Kenije so opozorili, ker so bodoči zakonci pretirano osredotočeni na dan poroke, pozabljajo na to, da bi se pripravili na obveznosti, ki trajajo vse življenje. Moramo jim pomagati, da bi razumeli, kako zakrament ni samo trenutek, ki potem postane del preteklosti in spominjanja, saj trajno vpliva na celotno zakonsko življenje. Pomen spolnosti, ki je naravnana na roditev otrok, govorica telesa in izrazi ljubezni, živeti v zgodovini zakonske zveze, se spreminjajo bogoslužno govorico in tako postaja zakonsko življenje v nekem smislu bogoslužje. Lahko premišljujemo o svetopisemskih berilih in tako pridemo do globljega razumevanja izmenjave prstanov ali drugih znamen, ki se stavljajo del obreda. Vendar ne bi bilo prav, če bi prišla k poroki, ne da bi skupaj molila drug za drugega. Pri tem naj ženin in nevesta prosita za Božjo pomoč, da bi bila zvesta in velikodušna. Skupaj naj Boga sprašujeta, kaj pričakuje od njiju. Svojo ljubezen lahko posvetita tudi pred Marijino podobo. Tisti, ki jo spremljajo pripravi na zakon, bi jo morali tako usmeriti, da bi pred poroko res molila, kar bi ima lahko zelo dobro delo. Poročno bogoslužje je edinstven dogodek, ki ga treba obhajati v okviru družinskega in družbenega praznovanja. Prvi Jezusov čudež se je zgodil na svatbi v Kani. Dobro vino čudeža, ki ga je naredil Gospod, vino, ki polepša začetek nove družine, je novo vino Kristusove zaveze z možmi in ženami vseh časov. Duhovnik, ki vodi bogoslužje, ima pogosto priložnost, da se obrne na zbrane ljudi, ki se redko udeležujejo cerkvenega življenja ali pripadajo drugim krščanskim veroizpovedim ali verskim skupnostim. To je dragocena priložnost za oznanilo Kristusovega evangelija.